mitään hätää, lauloi Samuli Edelman tuossa. Eikä meillä ole mitään hätää, meitä on täällä kaksi savolaista, eteläsavolaista. Minun vieraani, hiljaisuuden näkijä, tulevaisuuden tekijä, arvostettu korkea kirkonmies, kirkkoneuvos Pekka Huokuna. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Mites herra kirkkoneuvos nukutti viime yönä, kun paasto on saatu aikaa hyvän alkuun ja Falunin maailmanmestaruushiihdot on myöskin vauhdissa?
Kiitos kysymystä. Oikein hyvin nukutti, kun en muista tarkemmin, kun olin unessa koko yö.
Niin tarkasti nukuit, että et muista paljon mitään.
Juuri näin.
Hyvä. Tuolta, oletko ehtinyt suksille tänä talvena?
Aika heikosti. On hiihtomaastot on siellä kotipuolessa Mikkelissä, ja kun viikot menee Helsingissä töissä, niin nyt on tämän talven viikonloput ollut hiihtokelien kanssa aika ongelmallisia.
Vähän vaikeaa on ollut täällä Helsingissäkin. Minä olen myöskin vain kahdesti päässyt ladulle, ja nekin lyhyesti. Että kyllä tässä pitäisi ottaa vähän niin kuin niskasta itseään kiinni ja lähteä useammin ladulle, vai mitä?
Juuri näin, ja olisi mielenkiintoista tietää, että miten tämä kevät tässä jatkuu, että vieläkö niitä latuja riittää vai joko ne on nähty.
Niinpä. Sinä olet, Pekka Huokuna, kasvanut Mikkelissä ja olet ollut pappina Helsingissä Vartiokylän seurakunnassa ja Hirvensalmen kirkkoherrana ja Mikkelin maaseurakunnan kirkkoherrana ja lääninrovastina, ja nyt olet ollut jo kuutisen vuotta kirkkoneuvos. Mitä se kirkkoneuvos tarkoittaa?
Noihin aikaisempiin työuran vaiheisiin verrattuna voisi sanoa, että kirkkoneuvos on semmoinen kirkon byrokraatti. Että aikaisemmin olin seurakuntatyössä ja tykkäsin kyllä siitä hommasta. Siinä sai olla siellä ihan kirkon perustyössä, ja tällä hetkellä olen sitten tämmöinen toimistotyöntekijä, että olen kirkkohallituksessa, johdan yhtä kirkkohallituksen 5 osastosta, jonka tehtävä tosin on kyllä tukea, kehittää ja koordinoida seurakuntien varsinaista toimintaa. Eli koitan pitää huolta, että osastoni asiantuntijat pääsevät tekemään sitä työtä, jossa he ovat erittäin hyviä.
Olet siis kirkkohallituksen toiminnallisen osaston johtaja, ja jos mikä tai kuka, niin tämä johtaja tarvitsee seurakuntakokemusta, ja sitähän sinulla on.
Joo, kyllä se aika selväksi tässä työvuosien mittaan on tullut, että jos ei ole ymmärrystä siitä, että mitä se seurakuntien elämän todellisuus on, niin aika vaikea olisi tätä työtä hoitaa. Ja vaikka on seurakuntatyöstä kokemusta, niin aina tulee sellainen olo, että olisi hyvä, kun joutaisi enemmän käymään tuolla maakunnissa ja erilaisissa seurakunnissa tapaamaan ihmisiä, mutta tahtoo olla kaikenlaista muutakin puuhaa kuin vain pelkästään ihmisten tapaamista, että siihen ei aina ole mahdollisuutta, mutta olet ihan oikeassa siinä, että jos mietitään kirkon työn tulevaisuutta, niin pitäisi tietää aika hyvin se, että mitä tällä hetkellä tapahtuu.
Seurakunta on kuitenkin perusyksikkö, ja siellähän tapahtuu varsinainen kirkon työ, että siinä mielessä se, mitä siellä kirkkohallituksessa johdetaan ja päätetään, niin kuitenkin aina kohdistuu siihen paikalliseen tasoon.
Kyllä, ja ehkä me ei niin hirveästi edes johdeta. Me yritetään koordinoida ja löytää vahvuuksia sitten yhdessä tekemisestä. Mutta on kyllä hirveän hyvä havainto siis se, että seurakuntien ja kirkon perustyö tehdään siellä seurakunnissa. Joskus kun seuraa sitä kirjoittelua, mitä kirkosta noin yleisellä tasolla kirjoitellaan, niin tuntuu, että se on aika kaukana siitä seurakuntien todellisesta elämästä. Että joskus tulee sellainen mielikuva, että kirkko on tässä yhteiskunnassa ihan marginaalissa ja jonkinlainen kuriositeetti. Tuohon kun katsoo sitä valtavan laajaa ja erittäin hyvää se työtä, jota seurakunnissa tehdään, niin täytyy todeta, että siinä on aika iso ristiriita tämän julkisen kuvan välillä.
Voisi sanoa, että seurakuntaelämä on hyvässä vauhdissa ja hyvässä nousussa, vaikka ihmiset puhuvat kirkosta, eroista ja vähän semmoisista marginaalisista asioista. Minulla ainakin on sellainen kutina, että kirkolla menee nyt hyvin, lujaa.
Kirkolla itse asiassa varmasti meneekin hyvin ja parempaan suuntaan ollaan menossa. Kirkolla on hyvä tulevaisuus aina. Mutta on hyvä muistaa, että se toiminta, jota seurakunnissa tällä hetkellä on, niin sehän ei ole vain virkamiesten työtä, vaan se on aika laajaa, voisi sanoa, että isojen kansankerrosten yhteistä tekemistä. Ja siinä on hyvä muistaa, että kun puhutaan kansalaisyhteiskunnasta ja pidetään tärkeänä sitä, että kansalaisyhteiskunnassa ihmiset pääsee osallistumaan ja osallisiksi asioista, niin seurakunnissa tämä toteutuu tällä hetkellä aika vahvasti. Jos ajatellaan niitä vapaaehtoisten ja talkoolaisten joukkoja, joita tällä hetkellä on seurakunnissa aktiivisesti mukana, niin siinä puhutaan kymmenistä tuhansista, eli sadoista tuhansista ihmisistä.
Suuri joukko.
Kyllä, ja suuntahan on menossa siihen suuntaan, että entistä enemmän nimenomaan seurakuntalaiset voisi ottaa vastuuta myös työn suunnittelusta ja ideoinnista. Eli ei vain niin, että lähdetään tekemään joku pikkuhomma, vaan se, että ihan aidosti annetaan myös valtaa ja vastuuta. Tämä on se tulevaisuuden suunta.
Ja tätä olet siellä myöskin omalla työpöydälläsi tai pöytäsi ääressä paremminkin suunnitellut.
No minä muiden mukana. Kirkollahan on strategia, joka viime vuonna hyväksyttiin, jossa tämä linja on hyvin vahvasti esillä, että seurakuntalaiset saavat niin kuin ottaa sen vahvan osa, joka heille kuuluu seurakunnan toiminnassa ja työssä.
Tämä vanha puhe maallikko vastuusta on tietysti nyt ihan niin kuin uusissa kuosissa, kun lähdetään oikein todella toteuttamaan tämmöistä seurakuntalaisten vahvempaa tekemistä ja osallistumista jumalanpalveluksen suunnitteluun ja kaikkeen muuhunkin.
Juuri näin. Tämä termi maallikkovastuu on pikkasen vanhahtava,
niin kuin
tiedetään, mutta se itse ajatus siitä, että seurakunta ei ole vain pappien ja kanttorien seurakunta, niin se on erittäin tärkeä asia ja se pitäisi vain osata sanoittaa entistä paremmin tulevina vuosina.
Sinulla on kokemusta helsinkiläisestä seurakunnasta, itäisen Helsingin vilkkaasta Vartiokylän seurakunnasta ja sitten Hirvensalmen maaseurakunnasta, joka on ihan oma lukuunsa. Ja sitten olet sinä Mikkelin maaseurakunnan kirkkoherrana ja länirovastina tarkastellut pikkukaupungin näkökulmasta tätä seurakuntaelämää. Mikä näistä sinun mielestäsi on nyt jättänyt syvimmän jäljen itseesi?
Aika hyvä kysymys. Varmasti kaikki on jättänyt jälkiä, mutta hyvin erilaisia jälkiä. Vuodet Vartiokylässä 80-luvun lopulla oli sellaisia juppivuosia. Siellä mentiin kovaa ja korkealta ja olin nuorisopappina ja vähän ehkä niin kuin maalaispoikana pikkusen ihmeissänikin siellä suurkaupungin sykkeessä. Mutta tykkäsin siellä olla ja mulla oli erittäin hyvä esimies ja hyvä työyhteisö. Jollakin tavalla tuntuu siltä, että sain papin työhön hyvät eväät siellä ja sain sitä perustyötä opetella. Kyllä kai syvimmät jäljet on jättänyt 16 vuotta pienen maalaisseurakunnan kirkkoherrana Hirvensalmella, jossa elettiin kaikkein ankeimman laman ajat ja siellä toisaalta seurakuntatyössä oli lamankin aikana, tai voisi sanoa, että juuri laman aikana erittäin hyvä meininki. Ihmiset olivat laajasti yhdessä kantamassa vastuuta seurakunnan asioista. Silloin kun talous petti totaalisesti, niin seurakuntalaiset kantoivat vastuuta ja seurakunta selvisi pahoista lamavuosista ja voitiin kehittää työtä sen jälkeenkin. Ja tietysti se, että suhteellisen nuorena pääsin kirkkoherraksi tuommoiseen hyvään ja vireään seurakuntaan, niin merkitsi sitä, että ehkä ne syvimmät jäljet on sieltä tullut. Mutta sitten ei pidä väheksyä myöskään entisen Mikkelin maaseurakunnan kirkkoherravuosia, vaikka niitä oli vain muutama vuosi, niin siinä taas oppi näkemään toisen tyyppisen työyhteisön ja nimenomaan sen seurakuntayhtymän todellisuuden.
Me olemme panneet tämän ohjelman nimeksi tänään Kirkon kellojen helinää. Ja se nyt nousee siitäkin, että tänään on Heljän ja Helinän nimipäivä. Ja teemme nyt kunnia nimipäivää onnittelu ja kirkon kellojen kautta. Sinä olet myöskin itse laulun tekijä. Mitä tähän virsirunoilijan rooliin sisältyy ja tämmöiseen poetiikkaan?
Tuo poetiikka on kyllä hienosti sanottu. Olen vuosien mittaan riimitellyt lauluja. Tykkään sanankäytöstä ja suomen kieli on kiehtova, niin kuin itse asiassa monet muutkin kielet on kiehtovia. Ja erityisen viehättynyt olen vuosien mittaan ollut Raamatun maailmaa, Raamatun ihmisiä. Ja takavuosina hyvän ystäväni Jukka Helinin kanssa on tehty enemmänkin Raamatun henkilöistä kertovia lauluja. Jälkimmäisen levyn nimi on Sivuhenkilöt, joka kertoo kahdella tavalla näistä ihmisistä. Yhtäältä he eivät ole päähenkilöitä siellä Raamatussa, mutta silti merkittäviä ja mielenkiintoisia ihmiskohtaloita. Ja sitten sivuhenkilöitä he ovat myös tietysti siinä mielessä, että sieltä Raamatun sivuiltahan ne löytyvät.
Me tässä kohta kuuntelemme sinun sanoittamasi laulun Ensimmäinen nainen, jonka Jukka Helin on sitten säveltänyt ja laulaa tässä. Mistä tämä kertoo? Mikä on ensimmäinen nainen?
taitaa olla ensimmäinen eurooppalainen kristitty.
Niin, Lyydiasta
puhutaan. Lyydiasta puhutaan. Niin. Että vaikka ensimmäinen nainen ehkä johdattaa ajatuksia tuonne Amerikan maille, nyt mennään kuitenkin enemmän itään ja etelään.
Niin, tai voihan sitä ajatella niin, että suomalaisilla miehelläkin on ensimmäinen nainen.
Kyllä.
Hyvä. No, kuuntelemme musiikkia ja sitten katsotaan, mihin hiljaisuuden näkijä ja tulevaisuuden tekijä kirkkoneuvos Pekka Huokuna meidät vielä johdattaa.
Hynninen.
Näin Jukka Helin lauloi Pekka Huokunan sanoittamaan laulun Ensimmäinen nainen, ja siinähän nyt toistetaan ajatusta, että evankeliumi kuuluu kaikille ja se viedään kaikkialle, ja Lyydia oli nyt ensimmäinen nainen tässä meidän mantereellamme, joka tätä iloa sai ottaa vastaan ja lähteä levittämään. Pekka Huokuna, sinä olet myöskin strategikko. Kirkon uusi strategia on syntymässä. Mietitäänkö siinä nyt sitä, että millä tavalla tämä ilo saadaan paremmin leviämään, tai mistä siinä on kysymys?
Itse asiassa kirkon strategia on jo valmis, nimeä kohtaamisen.
Se on jo ihan valmis.
Kohtaamisen kirkko.
Niin.
Se on, voisi sanoa, niin kuin savolainen projekti, se on toteuttamista vaille valmis.
Niinpä, joo.
Eli suuntaviivoja on pohdittu, ja sieltä netistäkin löytyy hakusanalla kohtaamisen kirkko, kirkon suuntia vuoteen 2020. Siinä on joitakin kohtia, joista yksi on se, jonka äsken jo mainitsin, siis se, että seurakuntalaiset voivat ottaa todellista vastuuta seurakunnan toiminnasta ja tekemisestä. Ylipäänsä niin tuntuu siltä, että tulevina vuosina on entistä tärkeämpi nostaa kirkon sanoma selkeästi esiin. Kirkossa voidaan tehdä monenlaisia asioita, mutta se sanoma on kuitenkin sitä keskeisintä. Sanoma Jumalan rakkaudesta, lähimmäisen rakkaudesta, sanoma siitä, että jokainen ihminen on tärkeä ja merkittävä. Puhutaan myös tästä yhteisöstä. Kirkko on luottamuksen yhteisö, joka tuo erilaisia ihmisiä yhteen. Ne on ehkä vähän toisenlaisia näkökulmia kuin mitä aikaisemmin on vastaavissa asiakirjoissa ollut, ja kertovat yhtäältä yhteiskunnan muutoksesta ja myös kirkon muutoksesta. Mielestäni muutos tässä suhteessa on kyllä menossa hyvään suuntaan. Samalla näissä strategioissa korostetaan ylipäänsä tätä kohtaamisen ajatusta, että olemme valmiit tekemään yhteistyötä monenlaisten ihmisten kanssa, keskustelemaan Jumalasta, puhumaan uskosta.
Tarkoititko, että kirkon yhteiskuntasuhde on menossa hyvään suuntaan ja tätä kosketuspintaa tulee lisää?
Sanotaanko sillä tavalla, että tällä hetkellähän kirkkoa voimakkaasti haastetaan tässä kysymyksessä. On niitä ääniä, jotka ovat sitä mieltä, että uskonto ei kuulu millään tavalla yhteiskunnalle eikä julkisuuteen. Kuitenkin on hyvä muistaa, että ihmisen perusoikeuksiin kuuluu uskonnonvapaus ja vapaus harjoittaa uskontoa ihan yhtä lailla kuin se, että on vapaus olla harjoittamatta uskontoa. Että kyllä ajattelen, jos ajatellaan eurooppalaista näkökulmaa, niin kyllä kirkko ja uskonnot yleensäkin ovat osa julkista elämää, ja siinä mielessä tällä hetkellä pohdiskellaan, että millä tavalla kirkko voi olla mukana yhteiskunnassa. Mutta itsestään selvää on, että kirkko on mukana.
Ja kirkollahan on aina yhteiskunnallinen tehtävä, ja seurakunnan alueella asuvat kaikki ihmiset ovat seurakunnan vastuulla, riippumatta siitä, kuuluvatko kirkkoon tai ei. Otetaan nyt esimerkiksi tämä sote-uudistus, joka on nyt tällä hetkellä oikein tiukassa väännössä. Tämä on se ollut jo pitkäänkin. Millä tavalla se vaikuttaa kirkon elämään, ja vaikuttaako se?
Kyllä se vaikuttaa. Tälläkin hetkellä seurakunnilla ja erilaisilla seurakuntien yhteistyösysteemeillä on erilaisia tehtäviä, joista on sopimuksia yhteiskunnan toimijoiden kanssa. Ihan yksi semmoinen on vaikkapa sairaala, sielunhoito, perheasia, neuvontakeskukset ovat sen tyyppistä toimintaa. Näistä on tehty sopimuksia, ja nyt näyttää siltä, että sote-uudistuksen myötä sopimuskumppanit vaihtuvat. Eli se tarkoittaa sitä, että seurakunnissa pitää olla aika lailla hereillä ja seurata sitä kehitystä, joka yhteiskunnassa on menossa, niin että se, mikä on tärkeintä, eli se, että seurakuntalaiset ja kansalaiset saavat niitä palveluita myös jatkossakin, että siihen se ei vaarannu.
Jos ajatellaan vähän laajemmin vielä seurakuntien vastuuta, tulossa on reformaation merkkivuosi, vuosi 2017, joka on samalla Suomen itsenäisyyden juhlavuosi, mutta tämä on merkkivuosi. Tarkoittaako tämä sitä, että myöskin eri kirkkokunnat yhdessä voivat ottaa enemmän vastuuta meidän yhteiskuntasuhteestamme ja toimintatavoistamme.
Kaiken kaikkiaan varmaan tulevina vuosina olisi tärkeää, että kristityt enemmän tekisivät yhteistyötä. Tulevaisuuden haasteet ovat monella tavalla sellaiset, että ainakaan Jeesuksen seuraajia ei kannattaisi keskenään ruveta riitelemään. Se on iso haaste, niin kuin tiedetään, mutta sen kanssakin on voitava päästä eteenpäin.
Voimat valuvat hukkaan, jos keskinään ahistellaan.
Juuri näin. Mutta mitä itse tähän konkreettisempaan kysymykseen tulee vaikkapa reformaation merkkivuodesta 2017, niin on aika ilahduttavaa se, että tässä asiassa ainakin niin kirkkokunnat ja erilaiset yhteisöt ovat tulleet vaikka vahvasti mukana. Meillähän on kirkkohallituksessa muutamia työryhmiä ja toimikuntia laitettu miettimään, että millä tavalla Suomessa voitaisiin tuota uskonpuhdistuksen merkkivuotta viettää. Ja meidän kansalaisvaltuuskunnassa, joka on tämän juhlajärjestelyjen keskeinen toimija, niin siellä on mukana luterilaisen kirkon edustajien lisäksi myös katolisen kirkon, ortodoksisen kirkon edustajat ja myös vapaiden kristittyjen edustajia. Että siinä mielessä tuntuu mukavalta lähteä tuota vuotta valmistelemaan.
Vau, se tuntuu hyvältä, että kaikki kristityt yhdessä muistamme tätä merkkivuotta reformaation seurakunnan uudistamisen, kirkon uudistamisen ajatusta.
Niin, kyllähän se yksintä Lutherin keskeisiä ajatuksia niin oli se, että kirkko on aina uudistettava.
Sinä olet myöskin Allakan tekijä, tai Allakka miehiä, siis kuulut tähän kirkon kalenterin valmisteluryhmän puheenjohtajana, vai mikä se on nyt virallisesti tämä termi, mutta mitä se tarkoittaa, siis katsotaan Allakkaa vähän tarkemmalla silmällä vai?
Kirkon kalenteri on sellainen jo klassikoksi muodostunut pikkujättiläinen pieni mutta paksu kirja, joka ilmestyy kerran vuodessa, josta löytyvät kaikkien seurakuntien yhteystiedot ja kirkollisten järjestöjen yhteystiedot. Ja toki siellä on myös ihan kalenteriosa ja sieltä löytyvät sitten vaikkapa veli Matin nimipäivätkin.
Niin.
Mutta sitten sen lisäksi tuossa kerran vuodessa ilmestyvässä kirjassa on muutamia mielenkiintoisia artikkeleita, jotka on koetettu osuuttaa sitten sille vuodelle ajankohtaisiksi. Tämmöisen kirjan toimituskunnan puheenjohtajana olen tässä ollut jo useita vuosia. Se on mielenkiintoista puuhaa tuo Allakan tekeminen.
No, se on hauskaa. Agricola oli hyvin vahvasti näissä Allakka-asioissa kiinni. Ja tänään on muuten pyhän Eukariuksen päivä, muistopäivä. Hän oli Orleansin piispa 700-luvulla. Ja tuo Eukariuksen nimi oli 1600-luvulta 1900-luvulle asti meidän Allakassamme. Onko tuttu kaveri tämä Eukarius?
En henkilökohtaisesti. Se olet kyllä tavannut.
Taisi jo elää ennen Pekka Huokunan aikoja.
Se oli ehkä joitakin vuosia aiemmin.
Mutta 700-luvulla eli nimittäin.
Joo, mutta se on kyllä sikäli totta, että tuo meidän nimipäiväkalenteri on kyllä hyvin mielenkiintoinen kokonaisuus.
Niin.
Siinäkin mielessä, että kuinka vahvan kristillinen ja raamatullinen se on. Sitä ei ehkä moni tule ajatelleksikaan, mutta suurimmalla osalla suomalaisilla taitaa olla varsin raamatulliset etunimet. Minulla ainakin taitaa olla.
Melkein kaikilla. Tähän pyhään Eukariukseen liittyy muuten pieni virhe. Siis nyt on käynyt ilmi, että se on ollut monta sata vuotta Allakassa väärin kirjoitettuna. Siis oikea muoto on Eukerius, eikä Eukarius.
No,
että kyllä pitää Pekka Huokunen sinun olla tarkkana siellä kalenterihommissa.
Kyllä, ja saattaa olla, että ehkä ainoa lohdutus on, että asianomasta tämä ei ehkä hirveästi ole haitannut kuitenkaan.
No niin, tässä nyt kaksi eteläsavolaista viisastelee, että me otamme vastuuta siitä, miten Agricola aikoinaan Allakkaansa pyhän Eukariuksen kirjoitti.
Juuri näin.
Meillä on monta aihetta. Ja mikä on nyt, Pekka Huokunen, kaikkein polttavin teema kirkossa sinun mielestäsi?
No jos otetaan, niin kuin mikä on suurin ja polttavin, niin tällaisena hallintomiehenä tietysti sitä katsoo aika lailla hallinnon kannalta, niin silloin esimerkiksi tulee mieleen, että parin kuukauden päästä toukokuussa kirkolliskokous kokoontuu päättämään seurakuntarakenneuudistuksen kohtalosta. Eli siitä esityksestä, että kaikki seurakunnat kuuluisivat jatkossa seurakuntayhtymiin. Se toteutuessaan on todella iso remontti, tarpeellinen ja tärkeä remontti, mutta iso muutos. Se on varmaan ihan yksittäisenä asiana sitä isommasta päästä.
Ajatteletko, että mennään nyt parempaan suuntaan? Varmaankin niin, muuten sitä ei tähän malliin suunnattaisi.
Olen erittäin vakuuttunut siitä, että tuo uudistus sellaisena kuin sitä on esitetty, niin veisi asioita parempaan suuntaan. Tietysti voi kysyä sitä, että onko sekään vielä riittävä uudistus, mutta toisaalta tulevaisuuden ennustaminen on kovin vaikea, joten luulen, että nyt olisi hyvä tehdä tuo muutos ja sitten miettiä muutaman vuoden päästä, että miten sitä mennään eteenpäin.
Toinen iso asia on tämä diakonin virkakysymys. Onko siinä nyt tapahtunut jotain ratkaisua tai päätöstä tai asettumista, uominsa asettumista?
Niin, diakonin virassahan on kysymys siis siitä, että kirkkoon luotaisiin kolmas vihkimysvirka piispanviran ja papinviran rinnalle. Asia on ollut erilaisissa kirkoissa hallintoelimissä käsittelyssä ainakin jo vuodesta 1971, että pitkään sitä on pyöritelty. Kirkkohallitus on tehnyt uuden esityksen aiheesta ja lähettänyt sen kirkolliskokoukselle ja piispainkokoukselle lausuntoa varten. Toukokuussa tullaan käymään lähetekeskustelua tästä seurakunnan työntekijöitä kovin paljonkin varmasti kiinnostavasta kysymyksestä. Varmaan seurakuntien arkityössä se nyt ei paljon tule näkymään, paitsi tietysti toteutuessa, jolloin se vähän työntekijöiden tilannetta voisi muuttaa.
Kirkkomuusikot ovat vähän ihmetelleet ja ällistelleet, kun heitä ei ole tähän kategoriaan oikein kelputettu. Mikäs tämän tausta on?
Taustalla on vuoden 2011 kirkolliskokouksen päätös, jossa todettiin, kun edellisen kerran tätä asiaa siellä käsiteltiin ja se lähetettiin jatkovalmisteluun, niin silloin todettiin, että tässä olisi viisasta edetä niin, että kanttorit eivät ole ensivaiheessa mukana. Sinänsä tässä nyt valmistelussa esityksessä todetaan, että kanttorit voivat aivan hyvin teologisesti ja käytännössäkin olla mukana, mutta tuolta valmistelua on kirjoitettu siltä pohjalta, kun kirkolliskokous on päättänyt. Jos sitten kirkolliskokous toteaa, että kanttorit voivat olla mukana jo heti alusta pitäen, niin siihen ei teologisia esteitä tuossa esityksessä ole nähtävissä.
Hyvät kuuntelijat, minulla on vieraana tänään kirkkoneuvos Pekka Huokuna. Hän on pannut pappismatrikkeli harrastukseksi hiljaisuuden katselu ja tulevaisuuden sanoittaminen. Minusta se on aika vahva lause, ja minä muutin sen muotoon, että Pekka Huokuna on hiljaisuuden näkijä ja tulevaisuuden tekijä. Me kohta jatkamme musiikin jälkeen ja katsotaan, mihin suuntaan me vielä tässä kaksi savolaista saamme tätä kirkkolaivaa käännetyksi. Falunin MM-hiihdot ovat hyvässä vauhdissa, ja on ehkä hyvä muistaa, että juuri tänään 20. helmikuuta 1954 Suomi voitti miesten 4x10 kilometrin hiihdon Falun MM-kisoissa. Pekka Huokuna ei voi tätä muistaa, sinä olet syntynyt vuonna 1960, mutta minä muistan, sinä vuonna olin Savonlinnan Lyseon ensimmäisellä luokalla, ja se oli juhlaa, kun Suomi voitti. Puhumme nyt jostain muusta kuin urheilusta. Onhan tänään myöskin Jari Litmasen syntymäpäivä. Tiedätkö, mitä lajia hän edustaa?
Tiedän, onnea vaan jalkapalloilija.
Onneksi olkoon Jari Litmaselle. Puhutaan, sinä olet poeetikko, virsirunoilija, ja virsikirjassa on siellä kirkollisten toimitusten osastossa pari virttä sinulta. Ja nyt on virsikirja lisävihko syntymässä. Mistä nyt on kysymys, ja mitä siihen tulee, ja mikä on aikataulu?
Virsikirja lisävihko-hanke sai alkunsa kirkolliskokouksessa joitakin vuosia sitten, jolloin siellä tehtiin aloite, että olisiko mietittävää, että virsikirjaa täydennettäisiin sellaisilla lauluilla, joita siellä pitäisi olla, mutta joita siellä ei vielä ole. Ja tällainen hanke laitettiin pystyyn, ja siinä on sekä ruotsinkielinen että suomenkielinen työryhmä tehneet hyvää työtä muutaman vuoden ja käyneet läpi suuren määrän laulumateriaalia ja myös miettineet hyvin paljon sitä, että mitä sitä nykyisestä virsikirjasta oikein puuttuu. On tietysti helppo sanoa, että eihän siellä ainakaan isänpäivävirttä ole, vaikka äitienpäivävirsi on. Sellainen on helppo hahmottaa. Mutta sitten aika paljon on pitänyt varmasti miettiä sitä, että mitä muuta sieltä puuttuu. Ihmisten elämäntilanteet on paljon monimuotoisempia nykyään kuin ennen maailmassa, ja elämänmuoto muutenkin on toisen tyyppinen. Kyllä siellä on etsitty niin kuin vastauksia näihin. Sitten yksi on ihan konkreettinen asia, jonka voisi sanoa, mitä nykyisessä virsikirjassa ei ole ja uudessa tulee olemaan, jos esitys menee läpi, niin on se, että kansainvälisyys näkyy. Siinä lisävihkossa on muistaakseni yhteensä suomenkielisessä ja ruotsinkielisessä 26 eri kieltä, joita sinne esitetään.
Eli siis sinne tulee ihan fyysisesti eri kielisiä tekstejä.
Kyllä, eli usein niin, että on joku laulu, jossa on sitten vaikkapa suomenkielisessä lisävihkossa on se viisisäkeistöinen laulu sellaisenaan suomeksi, mutta sitten siellä voi olla vaikkapa viisisäkeistöä vaikka englanniksi tai sitten voi olla yksisäkeistö arabiaksi ja yksi hebreaksi ja yksi englanniksi ja yksi venäjäksi. Tällaisia siellä on.
No tuo kertoo jotakin meidän aikamme olemuksesta ja muutoksesta. Tarvitaan enemmän kieliä.
Kyllä, mutta aikataulusta kysyit, niin nyt eletään sikäli mielenkiintoista aikaa, että nämä lisävihkoesitykset ovat valmistuneet. Suomenkieliseen kirjaan esitetään 80 uutta virttä tai laulua, ruotsinkieliseen 150. Ja nämä esitykset menevät kirkolliskokouksen käsittelyyn nyt tulevassa toukokuussa. Ja silloin käydään lähetekeskustelu ja sen keskustelun perusteella sitten valiokunnat työstävät tätä esitystä ja tai esityksiä, siis on kahdesta erikielisestä kysymys. Ja sitten marraskuussa kirkolliskokous päättää, missä muodossa lisävihkot tulevat sinne virsikirjan jatkeeksi vai tulevatko.
Että tekee mieli vielä kysyä, että onko siellä että perinteisten virsirunoilijoiden ja kirkollisten tekstin tuottajien lisäksi Juise Leskisen ja Veikko Lavin tapaisia kansanrunoilijoita mukana?
Nyt taitaa olla niin, että ei ole kansanrunoilija Leskinen eikä kansanrunoilija Lavi päässeet mukaan tähän virsikirjaan vielä.
Niin, ehkäpä sekin aika tulee. Kansa varmaan osaisi antaa arvoa sille, että siellä olisi tuttuja sanoittajia.
Kyllä varmaankin. On tietenkin muistettava, että ennen kuin tähän työhön lähdettiin, niin mietittiin aika paljon siitä, että mitä virrellä ylipäänsä tarkoitetaan. Ja nyt on tietenkin niin, että Suomessahan voi laulaa ihan mitä lauluja haluaa ja julkaista, minkälaisia huvittaa, että siinä mielessä se, että jos joku kappale nyt ei ole nimenomaan tässä lisävihkossa, niin sehän ei sen käyttöä juurikaan haittaa.
Me olemme opiskelleet hieman eri aikoina Helsingin teologisessa tiedekunnassa, Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa, mutta meillä on yhteinen opettaja Tuomo Mannermaa, joka oli pitkäaikainen ekumeniikan professori vuodesta 1980 vuoteen 2000. Ja nyt viikon kuluttua perjantaina Tuomo Mannermaa siunataan haudanlepoon Helsingin tuomiokirkossa ihan yhteisen opettajamme kunniaksi. Haluaisin kysyä sinulta, Pekka, minkälaisen jäljen Tuomo Mannermaan teologia on jättänyt sinuun henkilökohtaisesti?
Tuomo Mannermaan ihan keskeistä tuotantoa julkaistiin, tai hän julkaisi juuri niinä vuosina, kun olin siellä opiskelemassa. Ja muistan hänen luennoiltaan niitä keskeisiä teemoja hänen teologiastaan, ja kun kysyt nimenomaan, minkälaisen jäljen on jättänyt, niin täytyy sanoa, että aika syvän jäljen. Muistan niistä luennoista kaksi asiaa. Yksi asia, jonka muistan, oli se, että joskus vaikka kuinka yritin ymmärtää, niin totesin, että mennään sillä ymmärryksen äärirajoilla. Ja kysymys ei johtunut siitä, että asia olisi ollut huonosti esitetty, vaan siitä, että minun ymmärrykseni ei ihan riittänyt siihen, mihin professori ymmärrys riitti. Mutta se toinen vahva kokemus oli se, että vaikka oltiin yliopistossa ja puhuttiin tieteestä ja tieteen kielellä, niin jollakin tavalla hengellisesti hoidettuna läksin niitä luennoilta usein pois.
Tuomo Mannermaa johti myöskin Luther-tutkimusprojektia ja hänen ensimmäinen teoksensa niin Ipsa Fide Christus Adest ikään kuin yhdisti tai vapautti huomaamaan, että luterilainen vanhurskauttamisoppi ja ortodoksien jumalallistamisoppi ovatkin ihan identtisiä melkein ja samaa tarkoittavia. Sillä oli myöskin aika vahvaa ekumeenista merkitystä tällä Tuomo Mannermaan tutkimustyöllä.
Kyllä, käsittääkseni hänen tutkimuksensa sopivat hyvin tähän nimenomaan ekumeniikan alaan siinä mielessä, että ymmärrys eri kirkkojen ja eri perinteidenkin vahvoista yhteistä juurista on kyllä helpottanut kirkkojen elämää sen jälkeen. Ymmärtääkseni myös katoliseen suuntaan niin on ollut uusia avauksia tämän johdosta.
Minulle Tuomo Mannermaan kirja Kaksi rakkautta on tullut erityisen läheiseksi ja olen kyllä aika monta saarnaa valmistaessani käynyt lähteellä katsomassa, miten Kristus on todellisesti läsnä meidän elämässämme. Ja kolmas kirja, pieni kirja Jumalasta, se on kristillisen opin tulkintaa, modernin ihmisen Jumala-kysymys yhdistyy siinä luterilaiseen katekismusperinteeseen ja avaa ihan uusia näkökulmia. Että hyvin merkittävän opettajan oppilaita me olemme, Pekka, saaneet olla. Ja Mannermaalle oli myöskin tärkeä yhteys luontoon, ja se näkyy myös hänen teologiassaan, ja ainakin se meillä kaikilla on yhteistä, että me rakastamme luontoa ja ekoteologiaa, vai mitä?
Kyllä, ehkä se on jotain sellaista, joka suomalaisen kristillisyyteen aika vahvasti muutenkin on aina kuulunut, ollaan eletty lähellä luontoa.
Me olemme nyt tässä ohjelman loppusuorella, mutta paaston alku taipaleella on vasta ensimmäinen. Tuhkakeskiviikkona laskeudumme paastoon ja nyt on tulossa ensimmäinen paaston ajan sunnuntai. Ja vahvasti keskustelussa ja myös toteutuksessa on mukana ekopaasto. Mitä tämä sana tuo sinulle mieleen?
Ekopaasto on jo joitakin vuosia vanha juttu, jossa on yhdistetty kristillisten kirkkojen vanhan paastoperinteen parhaat periaatteet ja sitten huoli myös ilmastosta, ilmastonmuutoksesta, jossa ekopaastossa voi sitoutua tekemään sellaisia paastotekoja tai paastoamaan sillä tavalla, että se ei hyödytä ainoastaan omaa hengellistä elämää, vaan myös ilmaston hyväksi. Kannattaa mennä netistä katsomaan ekopaasto.fi, niin sieltä löytyy lisää tästä aiheesta.
Se on hyvä kiteytys siellä. Kannattaa todella vilkaista mitä kaikkea, mutta että siinä paljastuu myöskin paaston yksi olennainen piirre, että se ei ole vain oman hengellisen elämän tutkistelua, vaan se on aina toisten huomion ottamista ja toisten kannalta toimimista. Ja siinä on tämä lähimmäisen rakkauden ja elinympäristön ja luonnon ja kaiken olevaisen ymmärtäminen uudessa valossa. Että kyllä ekopaasto on monella tavalla hyvin solidaarinen ja yhteisymmärrykseen ja yhteyteen valmistava tekijä.
Joo, ja sitten tässä hankkeessa on ollut hienoa se, että siinä on kirkkojen lisäksi myös Suomen ympäristökeskus mukana. Eli ehkä se jatkossakin on enemmän se tapa, että kirkko voi enemmän tehdä yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa.
Minkälainen on, Pekka Huokuna, sinun tapasi valmistautua pääsiäisen juhlaan ja kulkea tätä paastotietä kohti Jerusalemia?
Omaan paastooni kyllä kuuluu aika vahvasti rukoushetkien lukeminen. Hiljentyminen päivittäin rukoushetkien äärelle. Se ei ole ainoastaan paastoaikaan liittyvä asia, mutta erityisesti paaston aikana se on ehkä vielä enemmän sellainen pysähtymishetki kuin muuten.
Ehkä siinä on vähän sama kuin tuossa sinun aforismissasi, omissa harrastuksissasi, että me katselemme, ihmettelemme, kuuntelemme ja hengitämme syvään ja katsomme, että se on myöskin ehkä kaikkein syvintä rukousta, kun jaksamme ihmetellä.
Niin, taitaa olla niin, että ne hiljaisuuden äänet jäävät aika usein arjen hälyn taakse. Jos edes joskus voi pysähtyä niin, että sulkee sen arkisen hälyn pois mielestään, niin silloin ne hiljaisuuden äänetkin ovat paremmin kuultavissa.
Ja meillä papeilla on ollut tehtävä myöskin paaston ajan alkaessa antaa vähän paastovinkkejä. Ja minunkin 10 kohdan vinkkilistaan kuuluu: lataudu rauhassa, uneksi, haaveile, ajattele, ole omissa oloissasi, rukoile, mietiskele. Ole joka aamu ainakin hetki hiljaa itsesi kanssa ja tee lenkki sauvojen kanssa tai ilman, jätä kahvi juomatta, nauti kalasta, pidä telkkari suljettuna ja ota kirja käteen. Älä puhu potaskaa toisista, vaan puhu työkavereista ja ystävistä ja ihmisistä hyvää. Kehuminenkin kuuluu paastoon. Ja anna tilaa uskolle, uudista uskon elämää eli spiritualiteettia. Paasto ei ole edellytys, vaan se on tarjous. Oikeastaan me emme ansaitse pääsiäistä, vaan pääsiäinen, joka lähestyy paastotessamme, valmistaa meitä. Minusta se on aika huikea ajatus. Mitä sanot?
Kuulostaa vähän mannermaiselta teologialta.
Niin, joo. Meidän ohjelmamme alkaa kohta loppua, mutta että Pekka Huokuna, Mikä olisi sinun kultainen lauseesi ja, tai paastovinkkisi tai terveisesi nyt Radio Dayn kuuntelijoille, jotka ovat tässä virkistäneet aamuaan ja päiväänsä sinun kullan arvoisilla ajatuksillasi?
Ei tuohon oikein muuta voi sanoa, kun on hyvä muistaa, että kirkolla on aina hyvä tulevaisuus.
Olemme menossa aina kohti parempaa. Kiitoksia Pekka, siunausta ja voimaa ja iloa elämääsi ja kaikkeen tulevaan.
Kiitos.
Hynni.